Кыргызстанда саат 8. Кутман таңыңыз менен абада Азаттык радиосу студияда Санжар Иралиев алдыдагы жарым саатта. Өкмөт мындан ары бюджет тартыштыгын азайтууга аракет кылмакчы, бирок депутаттар мурунку жылдардын бюджети аткарылбай жатканын сындап чыгышты.
2019 жылдагы тартыштык 20 миллиардтан 10 миллиардка чейин азайтып сунуштап келип атабыз.
2019-да эле ушинтип жүрөбүз да. Аткарылат, аткарылбайт, жоопкерчилик эч кимде жок.
Кытай батыш мамлекеттери алардын ички иштерине кийлигишпөөсү керектигин кайрадан айтып чыкты.
Биз Кытайдагы элчилерди, эгер алар Шинжанга кырдаалды түшүнүү үчүн баргылары келсе, кубаттайбыз.
Кышка отун сууну мол камдадыңызбы? Быйыл кышында кар нормадан көп жаап, катуу суук болушу мүмкүн. Бул тууралуу адис менен маектешебиз жана Египетке сапар жасап, ал жакта археологтор таап алган майда жандыктардын мумиялары жөнүндө айтып беребиз. Бүгүн 16 ноябрь, абалы жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Центра Gold Inc. компаниясынын жетекчилери өкмөттүн өкүлдөрү менен жолугуу үчүн Кыргызстанга келет. Бул тууралуу 15 ноябрда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте сүйлөп жатып билдирди. Жолугушууда компаниянын акцияларын Кытай инвесторлоруна сатуу тууралуу билдирүүлөрдүн канчалык негиздүү экени белгилүү болот. Буга чейин айрым маалымат каражаттар Кумторгөнүн жумушчуларына шилтеме кылып, центранын жетекчилиги компаниядагы Кыргызстандын үлүшүн сатуу үчүн Кытайдын Шандунь Gold компаниясы менен активдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жазып чыгышкан. АКШ журналист Жамал Хашогжинин өлтүрүлүшү боюнча 17 саудиялык жаранга экономикалык санкция салды. Алардын ичинде Сауд Аравиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салмандын жогорку даражалуу жардамчылары бар. Ошондой эле Хашогжи өлтүрүлгөн учурда Саудиянын Стамбулдагы башкы консул болуп иштеген Мухаммед Алатайеби да кара тизмеге киргизилген. Бул санкциялар Саудиянын коомдук прокурору Хашогжинин өлтүрүлүшү боюнча 5 адам өлүм жазасына тартыларын билдиргенден көп өтпөй жарыяланды. 59 жаштагы Хашогжи 2017 жылдан бери АКШ'да жашап, Саудиянын мураскер ханзадасын кескин сынга алып келген. Ал 2 октябрда Сауд Аравиясынын Түркиянын Стамбул шаарындагы башкы консулдугунда документтерин тууралоо максатында кирип кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Түркиянын бийлиги Хашогжи консулдуктун ичинде муунтуп өлтүрүлгөнүн, андан соң сөөгү мүчөлөнгөнүн билдирген. Түрк тарап саудиялык журналисттин көзүн тазалоо операциясы алдын ала пландалган деп ишенет. КСДП фракциясы Иса Өмүркуловдун маселесин жыйындын күн тартибине киргизген жок. Фракциянын айрым мүчөлөрү бул маселеге байланыштуу добуш берүү бул күнү болбой турганын Азаттыкка билдиришти. Ал эми депутат Дастан Бекешев бул маселени Өмүркулов өзү көтөрүп чыгышы ыктымал деп эсептейт.
Өзү көтөрүп кетпейбиз, моралдык жактан өзү эле көтөрүп кет.
31 октябрда КСДПнын саясий кеңеши Өмүркуловду партиядан чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алган. Бул чечимди аткарууга чакырган кайрылуу ар бир фракция мүчөсүнө жөнөтүлгөнү өткөн апта соңунда белгилүү болгон. Фракция лидери Өмүркулов өзү бул чечимди легитимсиз деп баалап, аны мүчөлүктөн чыгарган адамдарды чыккынчылар деп атаган. Казакстандан Орусияга күйүүчү май ташылып кетүүдө. Бул тууралуу 15 ноябрда өлкөнүн энергетика министри Канат Бозунбаев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында күйүүчү майдын жетишсиздигин алдын алыш үчүн чек араны көзөмөлдөө зарыл. Министрдин айтымында буга байланыштуу мекеме маселени чечүүнүн бир канча жолун караштырууда. Кыргызстанда аялдар ишкердигинин дүйнөлүк күнү белгиленет. Айымдар иште дем бер, колдо жана майрамда деген урандын алдында өткөн иш чара 16 ноябрда Бишкекте башталып, Ош, Каракол шаарларында уланат. Анда ийгиликке жетишкен ишкер айымдар өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт. Кыргызстанда ири ишкерлик менен алектенгендердин 2% гана аялдар түзөт. Өндүрүш тармагында аялдар 22%, соодада 56% түзөт. Өзүнүн жеке ишин ачкандардын арасында 19% айымдар. Бүгүн адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин жеңүүчүлөрү аныкталат. Тасмалар 8 номинация боюнча тапшырылат. Бул жылы фестивалдын алкагында биринчи жолу Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин урматына Уланбек Уланат аттуу сыйлык тапшырылат. Уюштуруучулардын айтымында фестивалга 25 тасма тандалып алынган. 12 жолу уюштурулуп жаткан фестиваль Бишкекте дүйшөмбү күнү ачылган. Андагы тасмалар эми аймактарда көрсөтүлөт. Бүгүн Бишкекте бал жарманкеси ачылат. Кыргызстандагы ыктыярдуу балчылар коомунан билдиришкендей, шаар тургундары жана коноктордун назарына балдын 100 жакын түрү сунушталат. Кожомкул атындагы спорт ордосунда ачылган жарманке 25 ноябрга чейин уланмакчы.
Рахмат, уақытыңыз болсо, бал жарманкесине барып келиңиз. Эми мен сизге аба ырайы тууралуу маалыматты айтып берем. Кыргыз гидромет борбору билдиргенде, бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт, Чүйүт, Алас облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйүт жана Нарын облустарында -5, Талас жергесинде +3. -3, +2, Ошто, Баткенде жана Жалал-Абадта +10, Ысык Көл дубанында -1, +4, бийик тоолор райондордо -11 градус болот. Бишкекте ушул тапта -10 градустун тегерегинде суук, ал эми күндүз 4 градуска чейин абанын табы төмөндөйт, жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Биз сунуштаган кабар жаңылыктардын баарын сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз azattik.org. Өкмөт мындан ары бюджет тартыштыгын азайтууга аракет кылат. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммедкали Абылгазиев жогорку кеңештин 15-ноябрдагы жалпы жыйынында билдирди. Анда республикалык бюджетке байланыштуу 3 мыйзам долбоор, 2017-жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндөгү отчетту бекитүү тууралуу, 2018-жылдын бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө жана 2019-жылдын бюджети 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндөгү мыйзам долбоорлор талкууланып кабыл алынды. Анда айрым депутаттар бюджеттин аткарылышында сындап чыгышты. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Премьер-министр Мухаммедкали Абылгазиев парламентте бюджет боюнча отчет берип жатып, депутаттарды жагдай жаман эмес деп ишендиргенге аракет кылды. 2 жылдан кийин тартыштыгы жок бюджет кабыл алынат деп ишендирди.
2018-жылдагы бекитилген бюджетке караганда 2019-жылдагы тартыштык 20 миллиарддан 10 миллиардка чейин азайтып сиздерге сунуштап келип атабыз. Ошол эле мезгилде биздин болжол менен 2020-2021 жылдарда, Кудай буюрса, сиздер менен кабыл алып атканда биздин бюджетибиз тартыштыгы жок бюджет болот деген биз өзүбүздүн пейилибиз бар. Ага жетиш үчүн эмне кылабыз? Киреше потенциалын жогорулатабыз, ал боюнча да айтып беребиз. Чыгымдардын эффективдүүлүгүн жогорулатабыз. Тышкы каражаттарды жогорку приоритеттүү тармактарга тартуу сыяктуу салыктык бюджеттик саясатты жана акча кредиттик саясатты биз баланстап мындай эффективдүү жүргүзөбүз.
Өкмөт башчы 2018-жылдын сентябрь айынан тартып өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү оң натыйжаларга чыга баштады деп айтты. Экономиканын дээрлик бардык реалдуу секторлорунда өсүш камсыз болуп жатат деп белгиледи. Эмдиги жылдын бюджети туруктуу өнүгүүнү камсыз кылган турукташтырылган бюджет болот деп кошумчалады. Анткени менен бюджеттин аткарылышы жана пландалышына байланыштуу бир катар доомат сын айтылды. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев бюджет аткарууну үзгүлтүккө учураткандарга чара көрүү керектигин билдирди.
2017-жылдын бюджети аткарылган жок. 96% бүтүн 10.2-10.3 деп салыгы дагы, таможня жагындагы аткарылган жок. Ошону сиз карасаңыз, ошонун жыйынтыгында эмне үчүн аткарылган жок, ким жоопкерчиликти тартат, анан кийин ошол жыйынтыгынын негизинде мындай чечимдерди жасаш керек да. 2018-да келет, 2019-да келет, ушинтип жүрөбүз да. Аткарылат, аткарылбайт, жоопкерчилик эч кимде жок. Экинчи маселе, салык төлөөчүнүн акчасын биз кантип пайдалантабыз? Ошол жагында зыян келтирген адамдарды кайсы чиновник болбосун ошол жоопкерчиликтен тартыш керек.
Жыйында мамлекеттин бюджетин толтуруу, чыгашаларды азайтуу, каражатты сарамжал үнөмдүү пайдаланууга байланышкан суроолор берилди, сунуштар айтылды. Депутат Жанаракаев прокуратурага бюджетте каралган акчадан сырткары кошумча 10 миллион сомдон бөлүнүп берилгенин сынга алды.
Мухаммедкалыевич, мына айрым маалыматтар чыгып атат. Сиз жакында өзүңүздүн токтомуңуз менен башкы прокуратурага бюджеттен сырткары кошумча 100 миллион сом бөлүп бердиңиз. Кошумча 91 миллионуна уйгурат деп жүрөт туурабы?
112 миллион.
Негизи алар
ал баягы 25%.
Жанар Куанычевич, ал жерде өзлөрүнүн жанагы процентинен ала тургандары көп экен, бирок анын баарын берген жок.
Жөн мен таң калам да, мамлекетке өндүрүлгөн каражаттын 30% прокуратура. Анда мугалимдер да калыш керек, башкаларда проблема көп да. Мисалычы 100 миллион.
Мыйзамда ошондой экен, биз аны мындай талкуулап атабыз азыр.
Ооба, бирок мыйзамда сөзсүз бериш керек деген жери жок. Сөзсүз бериш керек депчи. Алардын иши да коррупция менен күрөшүүчү. Ошон үчүн 100 миллион деген чоң акча бул. Эгер үй бүтпөй атса, мамлекеттик ипотекалык компанияга айлыгы жөнүндө, үйү жок экени жөнүндө справканы тапшырып, мугалимдерге окшоп, врачтарга окшоп эле кезек күтүп алышсын. Мен жакыр прокурорду, батирлеп жүргөн прокурорду көрө элекмин ушуга чейин. Бирок жакыр мугалим, жакыр врач бар бизде.
Парламент жыйынында бюджетке байланышкан мыйзам долбоорлор мөөнөтүнүн алда канча кеч кабыл алынып жатканы белгиленди. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Быйыл кышында кар нормадан көп жаап, катуу суук болушу мүмкүн. Мындай божомолду Кыргыз гидромет агенттигинин директору Зарылбек Итибаев биздин радиого курган маегинде билдирди. Аны кесиптешим ханымгүл Элкеева кепке тартты.
Мына 2-3 күндөн бери катуу суук болуп атпайбы? Айрымдар бир топ убакыттан бери болбогон суук болуп атат деп айтып атат да, анан бул суук качан кайтат? Алдыдагы божомолдор кандай?
Түштүк батыш циклону келди бизгече. 11-чи мына ноябрдан баштап ага чейин мына мамлекетинин Москва шаарында болду. Азыркы күндө мына Астана шаарында бүгүнкү күндө 25 градуска чейин суук болуп атат, азыр дагы кармалып атат. Ал эми бизде 11 күнү башталдык. Айтып аткандарына туура десек дагы болот. 2008 жылдан бери карап көрдүк, катуу суук болду десек болот. Мына Бишкек шаарында 18 градуска чейин, ал эми Чүй областында 20 градуска чейин суук болду түнкү. Өзүңүздөргө белгилүү 15 ноябрь бир аз суук кайтты десек болот. Кийинки күндөгү аба ырайы кандай болот деген суроого жооп айткым келип жатат. Мен себеби 16, 17, 18, 19, 20 ноябрга чейин аба ырайы бир аз көтөрүлөт. Күндүзгү абанын температурасы 8-10 градуска чейин жылыйт дагы, ал эми кечки абанын температурасы ушу өзгөрүп турат, 5-6 градуска чейин суукка. Мына абанын температурасы күндөн күнгө жылуулай баштайт. 20-сы кеч аба ырайы бузулат, бул түштүк аймактан башталат дагы. Жамгыр жаайт, ал эми тоолуу райондордо кар жаайт дагы, абанын температурасы дагы бир аз түшөт. Ноябрь айы өзү негизи 3-чү декадасы дагы туруксуз аба ырайы катталып атат.
А быйыл кышка божомол кандай болуп атат?
Декабрь айында ошо 2-чү декадасы декабрь айынын суук болот. 3-чү декадасы да суук болууну күтүп атабыз. Азыр декабрь айына аба ырайын чыгардык. Кыргызстанда жана Орто Азияда жана Россия мамлекетинде дагы институт климатология жок. Бул Гиссен деген университет бар, бул Великобританияда. Алар чыгарды. Чындыгында 2018 жыл өзгөчө жыл болот деп атышат. Көпчүлүк жактарда, Америка Кошмо Штатында, жакында Техас шаарында абдан катуу тайфун болду, жамгыр болду. Кытай мамлекетинде, Орусияда дагы, Краснодарда ушундай бир өзгөчө кырдаалдар болду, Сочиде кырдаалдар болду. Ошо өзгөчө жыл деп айтып атышат. Суук жыл болот деп айтып атышат. Ошондуктан биз дагы, бизде өзүбүздө андай институт жок болгондуктан кийин биз дагы алардын божомолуна азыркы күндө ишенип жатабыз. Ушундай суук жылдардын бири болушу мүмкүн деген тыянакка келип жатабыз.
Анан негизи эле ушул эң катуу суук болгон жыл кайсыл болду мына акыркы жылдарда эсептегенде? Былтыр деле ошентип айтышты эле.
Катуу жылды мен карап көрдүк. Мына 1969 жыл болуптур. Катуу, эң катуу суук болгон экен ушул ноябрь айлары катуу суук болуптур. Негизи 69 жылы кар дагы абдан көп жааптыр дагы, нормадан жогору болуптур. Кыргызстандын баардык аймактарында 1 метр 40 сантиметрге чейин карлар жаалган экен.
Анан негизи эле салыштырып караганда акыркы жылдары сиздердин материалдык техникалык база кыйла жакшырып калды окшойт э. Анан канчалык ушул берип аткан прогноздорго ынанса болот, канчалык дал келип атат?
Биздин азыр техникалык абалыбыз абдан жакшы болбосо дагы орто болуп калды. Бул Орто Азия, Казакстан мамлекеттеринин ичинде. Себеби биз өзүбүз Кыргызстан 2011 жылга чейин аба ырайын болжолдой алчу эмеспиз. Бир күндүкүн дагы, үч күндүкүн дагы. Биз үчүн Өзбекстан, өзбек мамлекети, ошол жерде Центр гидрометеорология же болбосо гидрометеорология борбору биз үчүн тактап айтып берген. Ал эми биздин станциялар ошо болуп өткөндөгү гана маалыматты беришкен да. Азыркы күндө мына өзүбүз болжолдоп атабыз, бул чоң жетишкендик. Үч күндүк маалыматыбыз бул так болуп атат. Тактыгы 96% жогору. 7 күнгө 10 күнгө чейин берип атабыз, ал 66% жогору болуп атат. Ошол болжолубуз дагычы. Биз декаданда чыгара баштадык. Жана гидрология деп коебуз биз. Суу багыты боюнча дагы азыркы жаз кандай болот, жамгыр кандай жаайт, жамгырдын көлөмү суу сактагычтарга толбойбу деген багытта дагы жакшы жумуштарды жүргүзүп атабыз дагы.
Кышында айтып атпайсызбы суук болот депчи, биздин божомолго караганда деп? Анан кээде кар жаабай эле кара суук болуп калышы мүмкүн. Мындай кар көп жайбы, калың жайбы деген божомолдор барбы?
Азыркы күндө биз декабрь айына жана январь айына берип атабыз, нормадан жогору кар жаашы күтүлүп атат.
Кыргыз гидромет агенттигинин директору Зарылбек Итибаев менен Канымгүл Элкеева маектешти. Кыргызстанда саат 8:15 өтүп калды. Эми кабарлардын уч каймазмуну. Акшы журналист Жамал Хашогжинин өлтүрүлүшү боюнча 17 саудиялык жаранга экономикалык санкция салды. Центраголд компаниясынын жетекчилери өкмөттүн өкүлдөрү менен жолугуу үчүн Кыргызстанга келмекчи. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясы бүгүн курулуш бизнес чөйрөсүнө таандык мыйзамдардын аткарылышын талкуулайт. Москвада Менделеев метросунда кыздырган улутчул 10 суткага камалды. Кыргызстанда бүгүн аялдар ишкердигинин дүйнөлүк күнү белгиленет. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыздар. Эгерс Азаттык чекит орг алеми орусча сайтыбыз русчекит азаттык чекит орг деп аталат. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, алдыда эл аралык баян. Кытай батыш мамлекеттери алардын ички иштерине кийлигишпөөсү керектигин кайрадан айтып чыкты. Расмий Бээжинден мындай билдирүү бул ирет Кытайдагы батыш элчилери аймактагы абал менен таанышуу үчүн Шинжаң Уйгур автоном районунун партиялык жетекчилигине кат жолдогону маалымдалган соң жасалды. Шинжаңда мусулмандар басым кысымга, куугунтукка кабылганы боюнча камтамачылыктар батышта азыр күчөп, бери дегенде Шинжаңдын бийлигине санкция салуу демилгелери көтөрүлүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндап берет.
Батыш мамлекеттеринин Кытайдагы элчилери Шинжаң Уйгур автоном районунун партиялык жетекчилигине кат жолдогонун расмий Бээжинге жакпаганын өлкө тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хуа Чуниндин сөздөрү ырастагансыды.
Биз Кытайдагы элчилерди эгер алар Шинжаңга кырдаалды түшүнүү үчүн баргылары келсе кубаттайбыз. Бирок биз азыр көргөндөй жана медиа кабарлагандай алар Шинжаңдын өкмөтүнө басым жасоо ниети менен баргылары келсе, бул албетте көйгөй жаратат. Буга кошумча алардын аракети дипломатиялык мамилелер боюнча Вена конвенциясында каралган чектен да чыгууда. Шинжаң ачык аймак, анткен менен биз жергиликтүү бийлик органдарыбыздын ички ишине абийирсиздик менен кийлигишүүгө, Кытайды анын ички иштери үчүн алаңгазарлык менен сындоо аракеттерине каршы турабыз.
Адеди Кытайдын тышкы саясий мекемесинин өкүлү 15 ноябрда батыш элчилери Шинжаңдын бийлигине жолдогон деген каттын мазмуну ачык жарыяланган жок. Рейтер агенттигинин маалыматына караганда катка батыш өлкөлөрүнүн 15, анын ичинде Канада, Британия, Франция, Швейцария, Германия, Австралиянын элчилери кол койгон. Батыш мамлекеттеринен Шинжаңда мусулмандар басым кысымга, куугунтукка кабылганы боюнча тынчсызданууларга өзгө чакырыкты 3 айдан бери утуру-утуру айтылууда. А маселен Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо 15 ноябрда Сингапурда Асиян өлкөлөрүнүн саммитинде жүргөн жеринен билдиргендей, алар бул маселеге Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян менен кездешкенде көңүл бурушту. Ал эми АКШда Вашингтондон түшкөн маалыматтарга караганда Конгрессте эки партиянын тең өкүлдөрү атайы мыйзам долбоорун сунуш кылганы жатышат. Демократ конгрессмен Крис Смит, демократ сенатор Боб Менендес, республикачыл сенатор Марко Рубио демилгечи болгон мыйзам президент Дональд Трамптын администрациясынын Кытайдын Шинжаңдагы куугунтуктар үчүн жоопкер кызматтандарына, анын ичинде Шинжаң Уйгур автоном районунун партиялык биринчи жетекчиси Чен Сюангого каршы адам укуктарын бузган үчүн санкция киргизүүгө чакырат. АКШ администрациясында Бээжиндин диний тайпаларды, анын ичинде мусулмандарды репрессиялоосуна байланыштуу тынчсыздануу бардыгын 9 ноябрда Вашингтондо кытайлык кызматтандар менен жолукканда мамлекеттик катчы Майк Помпео дагы айткан. Анын алдында 6 ноябрда Улуттар уюмунун адам укуктары кеңешинде Кытайдын баяндамасы кырылганда АКШнын өкүлү Марк Касери буларга токтолгон.
Бизди Кытай өкмөтүнүн Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгурларды, казактарды, башка мусулмандарды куугунтуктоону күчөткөнү камтамага салууда. Кытайга эч негизсиз эле кармалоордун кандай формасы болбосун жоюуну, бул лагерлерде кармалган 100 миңдеген, балким миллиондогон адамдарды тезинен бошотууну сунуштайбыз.
Кытай расмийлери болсо мындай чакырыктарга жооп кылып, адамдардын алар окуу борборлору, тарбия лагерлери аталган жайларга жөнөтүлүшүн терроризмди, экстремизмди алдын алуу деп түшүндүрүшкөн. А буунун адам укуктары кеңешинде өткөн аптада Кытайдын баяндамасы угулушуна тушташ уюмдун Женевадагы кеңсесинде өлкөнүн улуттук азчылыктар саясатына каршы нааразылык акциясы өтүп, анда дүйнөлүк уйгур конгресс деген уюмдун президенти Долкун Иса Шинжаңда кармалгандардын саны боюнча буларды белгилеген.
Бүгүн концентрациялык лагерлерде 1 миллиондон 3 миллионго чейинки сандагы адам олтурат. Алар азап чегүүдө. Биз үй бүлө мүчөлөрүбүз менен байланыша албай жатабыз. Мен Бозгунда жашаган уйгурлардын 99% үй бүлө мүчөлөрү менен байланышын жоготту деп айта алам.
Коңшы Казакстанда болсо, Кытайдан көчүп келген казактар Шинжаңда камакта калган туугандарын бошотууга расмий Астанадан, улуттар уюмунан, Европа мамлекеттеринен жардам сураган акцияларды жыл башынан бери утуру-туру өткөрүп келишүүдө. Бул арада расмий Бээжин Шинжаңдагы саясатын дагы катаалдаштырарын ишара кылууда. А маселен өкмөттүн Шинжаңдын маданиятын коргоо жана өнүктүрүү деген ат менен ушул бейшемби күнү жарыяланган баяндамасында Кытай улутундагыларды аймактагы этникалык топтордун арасына кабыл алуунун маанилүүлүгү баса көргөзүлгөн. Шинжаң динди социалисттик коомго активдүү адаптациялап жаткандыгы айтылган. А мунун алдында өткөн айда бийлик Шинжаңда адал тамак аштын жайылышына каршы өнөктүк баштагандагы кабарланган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Египетте археологтор тарыхта биринчи жолу кара коңуздардын мумияларын таап алышканын ушул жуманын башында кабарлаган элек. Көп өтпөй мышыктардын да мумиялары табылганы тууралуу жаңылык чыкты. Египетте байыркы фараондордун эле мумиялары сакталып калган десек, демек адашат экенбиз. Кесиптешим Айнура Жекше кызынын баянында өлкөнүн байыркы мурастар боюнча министри Халек эл Анани окумуштуулардын ишин ийгиликтүү кадам деп сыпаттады.
Каирдин жанындагы Саккара деген жерде байыркы падышалыктын борбору Мемфистин эң эски некрополи жайгашкан. Байыркы Египетте ыйык деп саналган жандыктардын күмбөзүндө табылган трофейлерди расмий өкүлдөр 30 өлкөнүн элчилерине тартуулашты.
2017 жылдын башынан бери жергиликтүү жана чет өлкөлүк экспедициялар улам бир археологиялык ачылыш жасап келатышат. Кудайга шүгүр, окумуштуулардын иши баардык аймактарда ийгиликтүү болду.
Археологтордун бири жакында ачылган күмбөздө 200 мышыктын катырылган сөөктөрү табылганын айтат. Алар темир же жыгач контейнерлерге салынган. Ошондой эле алтын жалатылган колу айкелчелер дагы чыкты. Эң кызыктуу табылга чоң кара коңуздар. Аларды кездемеге ороп, бай жасалгаланган таш саркофагка катышкан. Кара коңуздар байыркы Египетте эң ыйык символдордун бири болчу. Ал чөлдө туулуп, күндүн сапарын кайталачу. Мындан тышкары Саккарада кобралардын мумиялары, арстан, уй, бүркүттөрдүн символикалык сүрөттөрү бар болуп чыкты.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул баяндагы табылгаларды көрөйүн десеңиз сайтыбызга баш багыңыз. 15 ноябрдагы видео жаңылыктарга биз аны жайгаштырып койдук. Эми бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап макалаларга сиреп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлыбек Дүйшевтен.
Рахмат. Бүгүн жаңы ордо дефакт айгай ачык саясат вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жаңы ордо гезити жаңы санын президент Сооронбай Жээнбеков 60 жашта деген баш тема менен ачып, жөнөкөйлүктөн бийиктикке деген макала жарыялады. Анда Сооронбай Жээнбеков өзүнүн токтоолугу, сабырдуулугу менен коомдо туруктуу абалды түзгөнгө жетишкенин, Атамбаевдин ишенгендери Икрам Илмиянов, Сапар Исаков, Албек Ибраимов, Осмонбек Артыкбаев, Кубанычбек Кулматов, Аскарбек Шадиев өңдүүлөргө карата аеосуз күрөш жүргүзүп, алардын чыныгы жүзүн элге көрсөткөнүн, буга чейин бир дагы президент мындай чоң кызматтарды ээлеп тургандарды түрмөгө олтургуза электигин, кадр тандоодо дагы таза, өз үчүн эмес, өлкө үчүн иштеп эле турган кадрларга басым жасап жатканын белгилеген журналист Наралы Асанбаев, президент Сооронбай Жээнбеков президенттин бир жыл ичинде жасай турган иштердин дээрлик көбүн аткарууга жетишкенин баяндап, мындан аркы иштерине ийгилик каалады. Гезит андан ары саясаттагы орду ченелүү, таасири чектелүү, зор күч аттуу Ишенбек Муртазаевдин макаласын, биздин акталып чыгуубузга жол ачылды деген Бекболот Талгарбековдун маегин, Курманбек Бакиевдин маегинин уландысын. Эгер досум Алмастын колуна кишен салынып, башына оор иш түшсө кабар алганга кудурет жетет деген саясатчы Жусупжан Жээнбековдун маегин. $1 миллиард бюджетке түшпөй калса, айрым бир эл кулдар мультимиллионер болушса, ошолорду сурап койбойсуңарбы деген депутат Акылбек Жапаровдун маегин. Кыргыз нефтегаз ишкенасынын башкармалыгынын төрагасы Рашид Бостоновдун маегин. Президентке кайрылуу катты. Башчысын пир туткан элибиз аттуу журналист Сонунбүбү Кадырованын макаласын, коомдук ишмер Тойгонбай Калматовдун маегин, жазуучулар Илгиз Талип менен Самсак Истаналиевдин чыгармаларын Муратбек Кыдырмышевдин котормосун тартуулады. Дефакты кесипти да бул санын президент Сооронбай Жээнбеков 60 жашта деген баш тейма менен ачып, 60 ашуусунда же элге арналган өмүр деген макаласын сунуш кылды. Макала ак канарыктан суу агат, жолду баскан арбытат, эл тараса эл сынчы, журт атасы болгон бир жыл деген таймалардан турат. Дефакты андан ары Нариман Түлеевдин, Алмасбек Атамбаев камалганга моралдык жактан даяр экен деген маегин, Камчыбек Жолдошбаев Байетов айылына мектеп белек кылды деген Зулпукар Сапановдун макаласын, депутат Искендер Гайыпкуловдун Сооронбай Шарипович ынтымакты ширеткенге аракеттенүүдө деген маегин жана башка материалдарды жарыялады. Айгай кести бул санын Нурдин Асановдун кара чүпүркө ак жип менен тигилген фиаско аттуу макаласы менен ачып, башкы прокуратура сотторду жазалай баштады, депутаттардычы деген, келечегибиз эмне болот же ага балта чабылуудабы деген, кургак казан деген, Күлчөрө Кабыловдун Бабанов менен чалгынга чыкса болобу деген, Руслан Исаевдин коопсуз шаар оюн дале уланууда деген, Айгай Престин сепаратист Кадыржан Батыров менен Шамшыбек Медетбековдун кандай байланышы бар же Теңиртоо ынтымагын ким жетектейт деген макалаларды басып чыкты. Журналист Кенжебек Арыкбаевдин кыргыз мамлекетинин көрүнүктүү ишмери, чыныгы мамлекетчил инсан Жусуп Абдрахманов тууралуу дагы бир макаласы Казакстанда Жусупка эстелик тургузулат деген ат менен жарык көрдү. Автор макаласынын башында, эгер колубузду көкүрөккө коюп, акыйкатты айта турган болсок, эгемендүү кыргыз мамлекетинин суверенитетин Жусуп Абдрахмановсуз элестетүү деги эле мүмкүн эмес. Анын кыргыз улуттук мамлекеттүүлүгүнүн жаралышындагы зор эмгегин эч унутууга болбойт. Кемеңгер жөнүндө бүгүнкү жолбашчыларыбыз ар убакта ооздордон түшүрбөшү керек. Керек болсо анын баскан жолу бала бакчадан жогорку окуу жайларына чейин окутулушу керек эле. Тилекке каршы андай болбой жатат деген сөздөр менен башталып, кыргыздарга кут эки жолу түшкөнүн, биринчи кут Жусуп Абдрахманов болсо, экинчи кут Исхак Разаков болуп түшкөнүн, бирок кутту дагы деле күтүп ала албай келатканыбызды кейиш менен кеп кылды. Журналист Жолдошбек Токоевдун президентке, жогорку кеңештин төрагасына, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасына жүйөлүү кайрылуусу басылып чыкты. Кайрылууда ашынган динчилдер интернет сайттар аркылуу Манасты ашата сөгүп, Манасты сөккөнү кыргызды сөккөн эмеспи? Чыңгыз Айтматовго, атасы Төрөкул Айтматовго, энеси Нагима Айтматовага айтпаган сөздөрдү айтып, бузуктук иштерди жүргүзүп, элди бузуп жарып, улут аймак аралык жаңжалды козгоочу сөздөрдү тынбай жазып келатышканын, мындайларды таап чыгып катуу жазалоо маселесин кабыргасына койду. Ачык саясат гезити бул санын Сооронбай Жээнбеков шайлоодо канча акча иштеткен деген макала менен ачып, президент ити тургай табагын таппай калды деген, конган тийиптин иши арабөк абалда деген, Илмиянов бир да жолу көрсөтмө бере элек деген майда кабарларды. Асылбек Бектеновдун элдин ишениминен калган чиновниктер дагы бир чагымды даярдап жазышат деген макаласын, бийлик экс президенттин кол тийбестиги тууралуу мыйзамды токтотуп салдыбы деген макаланы, шайлоонун аш малтайы чыга баштадыбы деген макалаларды, Айтматовго арналган баяндарды жана башкаларды жарыялады. Вечерний ишек кесинин калың саны да бүгүн жарыкка чыкты. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым гезиттерди Азаттык радиосунун түз эфиринде барактап, макалаларга сереп салып берди Шайлообек Дүшеев. Биз уктурууларды улантабыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык плюстун жаңы саны бүгүн эфирге чыгат. Биз болсо жарым сааттык программаны ушун менен жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө эфирде болобуз. Айтматов жана театр деп аталган арай көз чарай талкууганбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү болсо Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Биз сунуштаган кабар баяндардын баары сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг баш багып окуялардын өнүгүшүнө биз менен бирге кабардар болуп туруңуз. Кыргызстанда саат 8:30 болууда. Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен 16 ноябрдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Ушул жуманын башынан бери Бишкекте Айтматов жана театр аттуу эл аралык фестиваль өтүүдө. Мисалкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган фестивалда 7 өлкөдөн келген театр ишмерлери өнөр тартуулап жатышат. Азыр театр ишмерлери Айтматовдун каармандарын кандай таанып, сахнага кандай дем ой менен алып чыгышат? Айтматовдун кең алама театр дүйнөсүнө сыйып жатабы же көңүл чөгөргөн кандай жагдайлар бар? Алдыда арай көз чарай талкуунун темасын мына ушул маселе түзөт. Талкуу көтөр алдында да тагдай жаңылыктар түрмөгү Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Центра Голдинг компаниясынын жетекчилери өкмөттүн өкүлдөрү менен жолугуу үчүн Кыргызстанга келет. Бул тууралуу 15 ноябрда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев парламентте сүйлөп жатып билдирди. Жолугушууда компаниянын акцияларын Кытай инвесторлоруна сатуу тууралуу билдирүүлөрдүн канчалык негиздүү экени белгилүү болот. Буга чейин айрым маалымат каражаттар Кумтөргөн жумушчуларына шилтеме кылып, центранын жетекчилиги компаниядагы Кыргызстандын үлүшүн сатуу боюнча Кытайдын Шантун Гол компаниясы менен активдүү сүйлөшүп шүлөрдү жүргүзүп жатканын жазып чыгышкан. КСДП фракциясы Иса Өмүркуловдун маселесин жыйындын күн тартибине киргизген жок. Фракциянын айрым мүчөлөрү бул маселеге байланыштуу добуш берүү бул күнү болбой турганын Азаттыкка билдиришти. Ал эми депутат Дастан Бекешев бул маселени Өмүркулов өзү көтөрүп чыгышы ыктымал деп эсептейт. 31 октябрда КСДПнын саясий кеңеши Өмүркуловду партиядан чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алган. Бул чечимди аткарууга чакырган кайрылуу ар бир фракция мүчөсүнө жөнөтүлгөнү өткөн апта соңунда белгилүү болгон. Фракция лидери Өмүркулов өзү бул чечимди легитимсиз деп баалап, аны мүчөлүктөн чыгарган адамдарды чыккынчылар деп атаган. АКШ журналист Жамал Хашогжинин өлтүрүлүшү боюнча 17 саудиялык жаранга экономикалык санкция салды. Алардын ичинде Сауд Аравиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салмандын жогорку даражалуу жардамчылары бар. Ошондой эле Хашогжи өлтүрүлгөн учурда Саудиянын Стамбулдагы башкы консулу болуп иштеген Мухаммед Алатайеби да кара тизмеге киргизилген. Бул санкциялар Саудиянын коомдук прокурору Хашогжинин өлтүрүлүшү боюнча 5 адам өлүм жазасына тартыларын билдиргенден көп өтпөй жарыяланды. 59 жаштагы Хашогжи 2017 жылдан бери АКШда жашап, Саудиянын мураскер ханзадасын кескин сынга алып келген. Ал 2 октябрда Сауд Аравиясынын Түркиянын Стамбул шаарындагы башкы консулдугуна документтердин тууралуу максатында кирип кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Казакстанда Орусияга күйүүчү май ташылып кетүүдө. Бул тууралуу 15 ноябрда өлкөнүн энергетика министри Канат Бозумбаев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында күйүүчү майдын жетишсиздигин алдын алыш үчүн чек араны көзөмөлдөө зарыл. Министрдин айтымында буга байланыштуу мекеме маселени чечүүнүн бир канча жолун караштырууда. Ошондой эле Кыргызстанда аялдар ишкердигинин дүйнөлүк күнү белгиленет бүгүн. Ал эми Бишкекте бал жарманкеси ачылмакчы.
Кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми биз арай көз чарай талкууну баштайбыз. Бүгүнкү тема Чыңгыз Айтматов жана театр. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу курмандар. Ушул жума башынан бери Бишкекте Айтматов жана театр аттуу эл аралык фестиваль жүрүп жатат. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган фестивалда 7 өлкөдөн келген 300дөн ашуун театр ишмерлери кыргыз көрүүчүлөрүнө өз өнөрлөрүн тартуулап жатышат. Театр фестивалында Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын философиясын ачып, азыркы учурдун көрөрмандарына өзөк берген жаңы кандай табылгалар пайда болду? Азыр театр ишмерлери Айтматовдун каармандарын кандай таанып, сахнага кандай дем, ой менен алып чыгып жатышат? Айтматовдун кең ааламы театр дүйнөсүнө сыйып жатабы же көңүлчү көргөн кандай жагдайлар бар? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда мына ушул маселеге арнайбыз. Талкууга маданият жана маалымат туризм министрлигинин маданият, искусство жана кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Дамира Алышбаева жана драматург Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмери Жаныш Кулманбетов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар.
Рахмат, рахмат.
Алкачкы суроо Дамир айым сизге, мына Айтматовдун юбилейине карата өткөрүлүп жаткан эл аралык театр фестивалы Кыргызстандын маданий турмушундагы эң маанилүү окуя болуп атат. Анткени бул ааламдын жазуучусу болгон Чыңгыз Айтматовдун юбилейине арналып жатпайбы? Ушул жагдайдан алып караганда бул фестиваль мурдагы фестивалдардан деңгээли, мазмуну жана уюштуруу жагынан эмнеси менен айырмаланды?
Негизи бул фестивалга биз 17 жылдан бери келатабыз. Анткени өкмөт тарабынан атайын Айтматовдун 90 жылдыгын өткөрүү боюнча чоң бир, өзүңүз айтып кеткендей, чоң-чоң иш пландар такталган болчу. Ошол иш пландардын ичинде министрлик тарабынан эң чоң иш чара катары ушу Айтматовдун жазуучу катарында театрдагы өңү, анын орду, анын салмагы боюнча ушул Айтматов жана театр деген эл аралык фестиваль гана ушунун жүзүн ачып бере алат деген үмүттө биз ушул иш чараны киргиздик эле. Өкмөт тарабынан биз колдоо алганбыз, акчалай жагынан дагы толук колдоо болду фестивалга. Биринчиден биз Арт Ордо фестивалын өткөргөндө дагы көз салып турдук, анткени Айтматовдун чыгармачылыгына баардык эле театрдар көңүл бура бербейт, бурганда дагы күчү жетеби жетпейби, бул экинчи маселе. Ал эми ушул жаз башталганда биз республикалык театр фестивалын өткөрдүк. Бул фестивалда биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы академиялык, региондогу, областтык театрлардын баардыгы катышты. Ошол театр катышкан театрлардын ичинен көпчүлүгү ушул Айтматовдун чыгармачылары менен келишти. Анан биз ошол жерде атайын бир компетенттүү эксперттик топ, анын ичинде театроведтер, режиссерлор, баягы белгилүү элге төбөсү көрүнгөн артисттер жюринин составына кирип калыстар тобунда. Ошолор мындай ат салышкан спектакльдердин арасынан ушул эл аралык театр жана Айтматов деген фестивалга катыша тургандарды аныкташты. Ошонун ичинде өзүңүздөр билесиз, Нарын театры көптөн бери баягы унутулуп өзүнүн чыгармачылык демин таштап койгон абалда эле, азыр ушул биздин жигердүү жигиттер ушул жерге барып Султан Раев менен Жалел Мединовдун күчү менен Маң деген кошоктошкон спектакльди алып чыгышты. Ушул спектакль Арт Ордодо жана республикалык фестивалда жеңүүчү болуп чыкты. Ушул спектакль келди. Анан Орус драм театры ушул Айтматовдун Талаа деген спектаклин алып чыкты. Бул дагы ушул путевка алды ушул фестивалга. Анан биз албетте бир эле академиялык театрларга күч баягы баа бербей же акцент койбой, биз региондогу театрларды дагы алып чыкканга абдан аракет кылдык. Бул жагынан алганда биз Баткен театр, бул трансграничный райондордун бирине кирет. Булардын дагы абдан чоң күч келет. Буларда профессиональный артисттер болбосо дагы жаштардын күчү менен ушул театр баягы кандай таймаш болсо да калбай келатат да. Ошон үчүн биз ушул театрга дагы өзүнчө бир орун бердик. Ушул тапта бизде күнүнө 3-5 чейин спектакль коюлуп, 18 спектакль 5 күндүн ичинде коюлуш керек. Анан мен жогоруда айтып кеткендей, компетенттүү эксперттик жюрига абдан чоң күч келип атат. Анткени себеби булар күнүнө 3-5 чейин спектакльди көрүп атышат.
Жакшы. Урматтуу угарман, сиз Айтматов жана театр аттуу арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Эгер сизде бир суроо болсо же сунуш, пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Кийинки суроо Жаныш мырза сизге, мына Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сахналаштырууну каалабаган бир театр жок болсо керек. Анткени режиссердук чечимдери, табылгалары дагы ар кыл болуп, ушул Айтматовдун айтайын деген негизги ою түрдүүчө чагылдырылып келди. Бул жолку фестивалда драматургтар кандай жаңы табылгаларды байкадыңыз?
Кандай жаңы табылгалар? Эми ар бир мисалы художник, ар бир режиссер Айтматовду өзүнчө көрөт, өзүнчө түшүнөт. Ошон үчүн ар бир жаңы интерпретацияда бир сөзсүз түрдө бир жаңылык бар. Маселен, ошол биз бүгүнкү күнгө карата 14 спектакльди көрүп бүттүк. Азыр буюрса бүгүн дагы 4-төн көрүп бүтөбүз. Ошол 14 спектакльдин ар бири өзүнчө, ар биринин өзүнүн айтматы бар. Өзүнчө айтматы бар, бирок мындай белгилеп коюш керек. Бизге ошо келген, сырттан келген театрлардын өзгөчө мо Казакстандан келген, Россиядан келген, Өзбекстандан келген театрлардын спектакльдеринде айтматовго карата мамиле башкачараак. Башкачараак деп айтып атканым, аларда мындай өзгөчө бир мындай айтматовтун чыгармачылыгына бир аяр мамиле кылуу маселеси бар да. Биз үчүн айтматов ал биздики. Биз аны өзүбүз кандай түшүнөбүз деп ошондой түшүнөбүз, ошо түшүнгөндөй иш кылабыз да биздин театрлар. Анан ошого жараша коюлган спектакльдердин эстетикасы да кичине өзгөчөлөнүп турат биздин театрларга караганда. Ушул жагы менен мындай айырмалат деп айтсам болот. Маселен, биз кечээ эле Астананын жаштар театрынын Чыңгызхан деген спектаклин көрдүк. Спектакль дээрлик мындай пластикага, анан андан тышкары албетте баягы диалог аралашкан, бирок ошол пластик аркылуу ошо мезгилдин атмосферасын, Чыңгызхандын доорун абдан мындай өтө элестүү деп айтсак болот, таасирдүү көрсөтүүгө жетишкен. Ошол эле учурда ушул Айтматовдун ар бир сөзүн мындай калтырбоого, ошонун ар бир сөзүнө маани берүүгө аракет кылышат. Биз болсо эми кыргыздар, ал сөз бизге жат да, биз ал сөздөрдү оңой эле каалаганыбыздай алып кете беребиз.
Демек алар өзлөрүнүн улуттук менталитетине жараша өзгөчө бир деңгээлде таанып жатышабы?
Улуттук менталитеттен мурундагы Айтматовдун сөзүнө карата мындай аяр мамиле кылышат. Ошо сөздү сакташ керек, сөздүн маанисин сакташ керек деп. Маселен, Подольский театры, Москванын алдында Подольск шаарынын драмалык театры Айтматовдун кыяматын алып келишти. Айтматовдун бир дагы үтүрүн дагы, чектин дагы калтырбаганга аракет кылышкан. Ушунчалык мындай сактаганга, тексттин маанисин жеткиргенге аябай аракет кылышат да. Анан аларга мен ойлойм, мисалы ошо сырттагы театрлар Айтматовду, сырттагы маселен художниктер Айтматовду түшүнүүгө көп мындай жумшашат да. Айтматовдун текстинин маанисин түшүнүүгө. А кыргыздар үчүн бул биздин стихия. Биз Айтматовду өзүбүздү кандай түшүнсөк ошондой түшүнөбүз.
Мен ушул Казактын жаштар театрынан Айтматовдун учурунда чыккан айрым ырларды дагы кошкондугун байкадым да. Айтматов автор эмес, бирок башка авторлор, бирок кыргыздын ырларын кошконун байкадым да.
Талгат Тименовдун Кызыл жолук жалжалым деген спектакли келди. Бул Кубанычбаев театры, азыр Астанадагы эми республиканын эң башкы театры болуп эсептелет. Бул жерде Бекборбиевдин, Асангалы Керимбаевдин ырлары жүрөт, ошо лейтмотив катары, музыкалык лейтмотив катары. Бизге албетте бул
жаңы өзгөчөлүк болду да.
Жаңы өзгөчөлүк да, анан мындан улам биз түшүнүшүбүз керек. Бул булар ошол маселени айталы, ошол эле Тименов жалгыз эле мындай Айтматов эмес, Айтматовдун чөйрөсүн кошо кантип турат. Ал чөйрө биз болуп эсептелебиз. Биздин ушул искусство чөйрөсү, биз жашап аткан чөйрө ошонусу менен баалуу деп айтсак болот.
Данир айым, ушул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы юбилейин өткөрүү боюнча президенттин жарлыгы чыкканына 2-жыл болуп атат. Бирок жазуучунун дүйнөлүк деңгээлине жарашкан иш чаралардын программасы иштелип чыккан эмес. Кадимки эле көрүнүш катары, өнөктүк катары, биз көзүбүз көнүп калган көрүнүштөр кайталанган иш чаралар өтүп жатат деген сын көз караштар коомдо азыр жок эмес. Сиз буга кошуласызбы, же бул Айтматовдун деңгээлин, мурасын аңдап билүү жана ошого жараша иш чараларды уюштурууга маданият тармагы өкүлдөрүнүн чамасы жетпей жатабы?
Жок, мен бул көз карашка таптакыр каршымын. Менимче, менин замандашым ушул ойду айткан адамдар балким бизде биздин чөйрөдө болуп аткан маалыматтарга балким баягы уккан эмес, же билбей калган. Менимче, бул абдан туура эмес көз караш. 17-жылы мен жогоруда айтып кеттим, Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан атайын бизге тапшырма түшүрүлгөн. Ошондо өзгөчө биздин министрлик Айтматовдун 90 жылдыгын өткөрүү үчүн атайын чоң программа иштеп чыкканбыз. Иш чараларды, ушул эң чоң иш чаралардын ичинде менин белгилеп кете турган нерсем, бир эле Кыргызстандагы эл эмес, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө Айтматовдун 90 жылдыгын белгилеп атат. Бул өзүнчө чакырык болду да. Анткени себеби 17-жылы министрлик тарабынан министрликтин
эми менен, демилгеси менен Түрксой мамлекеттеринде Айтматовдун жылы белгиленди. Ошондо бүт ушул түрк тилдүү элдердин өлкөлөрүндө Айтматовго арналган чоң-чоң иш-чаралар өттү. Бул менимче абдан жакшы көрүнүш. Экинчиден биз Айтматовдун Ысык Көл форумун жандандырып ушул жылы 25 өлкөдөн 160'tan aşık ilimi, adavi ökülderdü çakırıp Aytmatov'tun uşulu Sıkkül forumunu ötkördük. Teması, forumdun teması özünüzdür bilgende Aytmatov jana doğru çakırıqtar dep. Anken Aytmatov özün çağırmalarında birle adaviyattağı göygülürce, adaviyattağı karmandarın obrazını götürüp çıkan emesse al ekologiyanı, düğününü, saktonu, tınştıktın boluşun kamsızdo üçün kanday işyerler gerek, kanday çakırıqtar gerek degen siyahtu göygüydü ilgerili götürgün. Ушул чакырыктар азырдагы андан да күчөп, андан дагы баягы тереңдеп бараткандыгын эске алуу менен биз ушул Ысык Көл форумун, Айтматовдун форумун кайрадан кайталап өткөрдүк. Президенттин катышуусу менен өтө жогорку деңгээлде өттү. Буюрса мына жакын арада чукул арада Москвада Айтматовдун эстелиги коюлат. Бул Кыргызстан үчүн абдан чоң иш-чара деп эсептейм. Андан сырткары өзүңүздөр угуп жүрөсүздөр, Азербайжанда, Баку шаарында, Астана шаарында, Ташкентте Айтматовдун аты коюлган көчөлөр ачылып атат. Менимче бул бир эле Айтматовго болгон жылуу мамиле эмес, бул кыргыз элине болгон жылуу мамиле деп түшүнүү керек. Анан мен азыр сиздер берген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул радио окуучуларга дагы айтып кете турган бир нерсе, что Кыргызстанда Айтматовдун юбилейи абдан чоң мааниде өтүп атат. Азыр 12-декабрда Айтматовдун туулган күнүнө карата жыл бою белгилесек дагы Айтматовдун жумалыгы деп кайрадан өзүнчө басым жасап чоң иш-чаралар өткөн турат. Жыл башында министрлик тарабынан 3 000 000 сом бөлүнүп бүт биздин театрларга, өзгөчө областтык театрларга мүмкүнчүлүк берилген. Баса айта турган нерсе, мына Жаныштагы өзү көркөм кеңештин мүчөсү катарында көп театрлардагы спектакльдерди кабыл алып келди. Бүт областтык театрлардын баардыгы именно Айтматовдун чыгармасына спектакльдер коюшту. Бирок албетте биздин мүмкүнчүлүк ошол бүт театрды чакырганга кудурет жеткен жок. Анткени эл аралык фестивалдын күнү 5 күнгө атайын белгиленген. Бирок 18 театрдын 18 спектакль менен келгендин өзү дагы бул абдан жакшы көрүнүш. Дагы бир нерсени айткым келет. Дүйнөлүк башка өлкөлөрдө айтпаган дагы КМШ өлкөлөрүндө ушундай чоң фестивалдарды өткөргөндө катыша турган театр ошол спектакль боло турган күнү келип катышып спектаклин коюп эртеси күнү кете берет. Биз ушул баягы өзүбүздүн чама чаркытыбыз чектелүү болгонуна карабай бүт ошол келген театрлардын баардыгын 5 күн боюнча кармап отурабыз. Ал эмне себептен? Бул биздин жаштарга, жаш артисттерге баягы бүт спектакльдерди көрүп тажрыйба алмашып мамиле түзүү боюнча өтө зарыл деп эсептейбиз.
Бул мындай сөздөрдүн чыгып жаткандыгына бул мисалы үчүн Айтматовго арналган Таласта жана Ошто өткөн иш чараларда ошол жазуучунун атак даңкы чыгармалары эл алдында кылган эмгеги кийинки муун тааный тургандай урматтай тургандай анын чыгармалары аркылуу ушул жазуучунун ой насааттарын улантып кете тургандай мазмундагы иш аракеттер болгон жок деген сындар айтылды социалдык тармактарда. Көрө айрыкча Таласта 90 жылкы союлду, анан кийин баягы казан казан эт болуп эле тарап кетти дегендей талаштар болду да. Анан ушундай күнүмдүк иш катары өтүп кетчү иш чаралардан тышкары ушул Айтматовдун элеси ар дайым элдин алдында боло тургандай кандай олуттуу аракеттер болду? Мындан тышкары
мен жогоруда айтып кеттим, анан Айтматовдун тагдырына, чыгармачылык жолуна багышталган 2 документалдык тасма тартылды. Бул дагы абдан маанилүү. Көп шаарларда Айтматовго арналган Айтматовдун дүйнөсү деген көргөзмөлөр өткөрүлдү. Дагы мисалы үчүн биздин окуу жайларда, орто окуу жайларда, жогорку окуу жайларда Айтматовдун чыгармачылыгына арналган конференциялар өттү. Менимче мисалы үчүн мен өзүм дагы барып катышып келдим Ысык Көлдө, Каракол шаарында университеттин алдындагы аянтты Айтматов атындагы аянт деп аташты. Ал жерде маселен үчүн жылкы союп көтөрүп баягы илгеркидей атка жайылганча аракет кылышкан жок, бирок чоң илимий конференция өттү. Ошол жерде залда толтура адамдар Айтматовго болгон өзүнүн көз карашын айтып атышты, мамилесин айтып атышты. Таласта союлган 90 жылкы анан ат чабыш, баягы биздин каныбызга сиңип калган кичине одоно көрүнүш катары азыр жаштар кабыл алып атат. Менимче бул жакшы эле мамиле. Эми мен бул таласы болгон иш чарага азырынча баа бергим келген жок, анткени себеби мен ал иш чарага катышкан жокмун.
Жаныш мырза, бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын түпкү оюн толук түшүнүп билүү мүмкүн эмес, себеби ал адамзат жаралгандан берки адам баласын ойлондуруп келе жаткан маселелер жөнүндө жазган, ошолорго жооп издеген деп айтып келе жатышпайбы адабиятчылар? Ошентсе да ушул Айтматовдун чыгармаларындагы ойду театр ишмерлери толук аңдап, сахнада чыгарууда зор чыгармачылык, мындай изденүүчүлүк, жоопкерчилик менен мамиле жасап жатат деп айта алабызбы?
Жасап жатат деп айтууга болот. Анткени ошо биринчи эле Айтматовдун мисалы чыгармачылыктын башка чөйрөсүнө аралашканы бул театрдан башталган. Бетме бет кадимки повести. Биринчи жолу ошо биздин азыркы улуттук кыргыз улуттук академиялык драма театрында коюлган 61 жылы. Ошондон тартып ушул Айтматовдун чыгармачылыгын башка чыгармачылык чөйрөлөрдө ошол аңдоо, ошого өзгөчө бир мындай жаңы интерпретациялар жаратуу башталган деп айтсак болот да. Анан ошонун биринчи эле ошол бетме беттин өзүнөн биз көрүп турабыз Айтматовдун чыгармачылыгына бир эквивалент табууга жасаган аракет. Демек ошонун өзү жоопкерчилик болуп эсептелет. Эквивалент табууга дегеним ушул жерде бир мындай фактыны айтып коюшубуз керек. Ушул спектакльди 15 жолу кабыл албай койгон учурунда мамлекеттик комиссия. 16 жылы Айтматовдун кийлигүүсү менен кабыл алышканда, анан баары шылтоосу Смайылдын тегерегинде болгон. А чынына келгенде маселенин баары Сейдиге байланышкан. Айтматов да бул маселени Сейдиге байланыштырат. Демек театр Айтматовдун койгон маселесин абдан туура түшүнгөн. Анткени Сейде эмне себептен өзүнүн күйөөсүн дароо кол эмеге салып бербейт, укук коргоо органдарына деген ушундай түшүнүк пайда болгондо Сейде салып бериши мүмкүн эмес болчу. Анткени ал биздин кыргыздын
аялы,
кыргыздын келини. И ошондон баштап, маселен, ошол эле айталык казактардын Саманчин жол спектакли, кадимки Майкана ойногон, андан кийин биздин Даркүл Күйкө, биздин улуу актриса Даркүл эжебиз ойногон Саманчин жолу, ошонун баары тең Айтматовдун чыгармачылыгына болгон өзгөчө бир мындай жоопкерчилик менен мамиле деп айтсак болот. Анан кийинки Искендер Искуловдун спектакльдери, Айтматовдун деңгээлинде, Айтматовдун философиясынын деңгээлинде, анын көркөм дүйнөсүнүн деңгээлинде иштелген чыгармалар деп айтыш керек. Анан бүгүнкү мына бизге келип азыркы фестивалга катышып аткан спектакльдерде, маселен, италиялык режиссер келип, орус драма театрына Бенолли деген режиссер Айтматовго карата же Айтматовго арналат деген чыгарма жаратты. Библиялык притчалар сыяктуу кабыл алынат. Айтматовдун дагы түздөнүс библияга, ошо библиядан алынган сюжеттерди иштеп чыкканын баары тең жакшы билишет. Ошол эле маселен кыямат талалы. Демек ушунун баардыгы тең ошол Айтматовдун дүйнөсүн түшүнүп билүүгө, аны мүмкүн болушунча терең изилдөөгө, жоопкерчилик менен изилдөөгө кылган аракет деп айтсам.
Жаныш мырза, ушул Айтматовдун чыгармаларынын жан дүйнөсүн чет өлкөлүк театр ишмерлери кандай түшүнүп, кандай чагылдырып жатышат? Анан айрыкча азыркы интернет технологиясы менен шугулданган, интернеттин тили менен сүйлөгөн жаштар кандай түшүнүп жатышат?
Маселен, ошол эле жанагы спектакльди айтып коеюн. Эми эстетикасы таптакыр башка. Ал спектакльдин ошол Айтматовго арналат деген
бий менен коштолду.
Бий аз кыргыздын ырларын кошуп жиберишкен, анан андан тышкары ошол дидактика Айтматовдун бизге калтырган таалими ошол чыгарманын ичинде турат да. Анан жаштар түшүнбөй калышы мүмкүн дейт, а жаштар тескерисинче эң сонун түшүнөт. Анткени ал интернеттен бүгүн ушундай библиялык дидактикаларды окуп, маселен, ошол эле айталык Пауло Коулинин кадимки алхимигин 20 жаштагы жаштар аябагандай мындай берилип окушат. А дал ошондой принцип менен иштелген спектакль. Аябай түшүнүп, мындай көңүл коюп, кунт коюп угуп, анан ушунчалык кабыл алып аткан биз ушул спектакльден улам көрдүк. Демек Айтматовдун мындай чыгармачылыгы кайсы заманда болбосун, ал технологиялык жактан кандай өзгөрүүлөргө дуушар болбосун, баары бир анын философиясы биздин жаштарга жетет.
Алыскы чет өлкө, КМШдан тышкары алыскы чет өлкөлөрдөгү театрларда кызыгуу кандай?
Мисалга биз ушул Айтматов жана театр эл аралык фестивалын өткөрүү үчүн атайын жобо иштеп чыктык да, анткени шарттарды сөзсүз түрдө катыша турган адамдарга, уюмдарга жеткиликтүү болуш үчүн. Ушул жобону жибергенибизде бир эле ушул Казакстан өлкөсүнө 20 ашык театр өзүнүн заявкасын берди да. Анан өзбек театрында, театрларында көп коюлат экен, биздин кошуна өлкөлөрдө, Россияда көп коюлат экен.
Мен алыскы чет өлкөлөрдө
алыскы чет өлкөлөрдө булар ким жаныш жогоруда айтып кеткендей биздин традициялык театрлардай мындай көбүнчө тышкы бул реквизиттерге, декорацияга күч келтирип, анан бир образдарды алып чыгуу үчүн аракет кылбайт. Булар жаңы технологиянын күчү менен бир камералык группадагы мындай спектакльдерди коюп жүргөнү бизге мисалы үчүн белгилүү. Форумга мен айтып кеткен жана октябрь айында өткөн Айтматов жана Дуур чакырыктары деген форумга келген италиялык, испаниялык актриса менен театр бет аялдар дагы өздөрүндө мындай камералык формада ушул спектакльдер коюлуп жүргөндүгү жөнүндө бизге айтышты.
Дамир айым, ушул Оштогу Бабур атындагы өзбек драма театры деңиз бойлогон бойлой жорткон ала дөбөт деген чыгармасынын негизинде койгон спектакль, азыр кыргыз театр дүйнөсүндөгү жакшы бир көрүнүш деп бааланып жатпайбы? Ушундай спектакльдерди дүйнө көрүүчүлөрүнө жетиш үчүн кандай аракеттерди көрүп жатасыздар? Деги эле министрлик ушул багытта кандай аракеттерди көрөт?
Мен кийинки убактарда баягы маданий саясат өзгөрүп баратканы жөнүндө айткым келет. Анткени себеби мисалы үчүн өлкөдө 16-жылды маданият жылы деп аташы, 17-жылды адеп маданият жылы деп аталышы, бул биздин маданият чөйрөсүндөгү маданият чөйрөсүнө болгон мамиленин оңолуп же өзгөрүп келатканы бизге кадимкидей өзүнүн жемишин берди деп мындай чечкинде айта алам. Анткени себеби жаныш менин сөзүмдү колдойт, 16-жылы маданият жылы деп белгиленгенде театрларга 15 миллион сом акча бөлүнүп берилди. Ушул бул чын айтканда кийинки 15-20 жылдын ичиндеги биринчи мындай көрүнүктүү чоң окуя болду окшойт. Анткени себеби биз билебиз, маданият, өзгөчө театр баягы чоң доход алып келбейт. Бирок алар алып келип аткан доходдун ченеми жок. Бул руханий дүйнөнү байытыш үчүн руханий чакырык болгон күчү абдан чоң. Анан ушул таптан мисалы үчүн ошол сыяктуу стимулдардын баардыгы театрдын экинчи дыханиясынын ачылышына түрткү болду деп эсептейм. Анткени бүт театрларга бөлүп берген акчага ушунчалык чоң дирилгерлик менен жаңы жаңы чыгармалар пайда болду. Ошону менен биздин театрлар өздөрүнүн репертуарын да байытты да. Анткени мисалы үчүн репертуарда бир 10 ашпаган спектакльдери болсо, азыр театрлардын ар бир театрына баш баксаңыз эң жок дегенде 20 репертуардык спектакльдери бар. Анан менимче маданиятты көтөрүш үчүн, театрды көтөрүш үчүн мамилени оңдош керек. Анан ошол спектакльдерден сырткары көпчүлүк театрлар азыр гастролдорго чыгып атышат. Мен ушул жерде айта турган бир көйгөй, мисалы үчүн мен жогоруда, мен театр абети эмесмин, бирок менин баягы карапайым көз карашымда көпчүлүк театрлар өзгөчө. Мисалы үчүн жаныш айтып аткан Астана жаштар театры баягы тышкы эффекттин күчү менен чыгарманын ички сюжетин алып чыкты деп ойлойм менин көз карашымда. Маселен үчүн Өзбекстандан келген театр декорацияга көбүрөөк мындай басым жасады. Ошол убактагы, ошол согуш убагындагы баягы эмеге, жашоого, көрүнүштөргө мындай акцент жасап ошол чыгарманын образын ачып чыкты деп ойлойм. Азыркы заманда ушул жанагындай тышкы эффектилерди түзүү үчүн бул бир эле театрдагы коюлуп аткан спектакльдин образын ачпастан бул үнөмдүү дагы жагы бар деп ойлойм. Анткени баягы техникалык каражаттардын жардамы менен алып чыгуу менимче жакшы көрүнүш, бирок бизде андай мүмкүнчүлүк жок.
Сиздерге жалпы суроо берейин, ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Кыргызстан, анын ичинде кыргыз эли үчүн мурас калган түбөлүк байлык да. Ушул түбөлүк байлыкты ар дайым аздектеп жаңылап, мына Шекспирдин чыгармаларындай болуп, кылымдан кылымга кызмат кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Кылымдан кылымга кызмат кылыш үчүн мына Айтматовдун чыгармалары дээрлик мына 60 жылга чукулдаган мезгилден бери байымбай токтолбостон коюлуп келатат. улам жаңы муун келген сайын ал сөзсүз түрдө Айтматовду колуна алат, колуна алып ошону чыгармасын ишке ашырат. Мына ушунун өзү эле ушул мындай муундан муунга салт катары Айтматовдун чыгармачылыгына карата мындай бир өзгөчө бир урматтоо, анан бир кандай кымбат нерсе катары кабыл алуунун өзү Айтматовдун чыгармачылыгын кылымдан кылымга калтыра турган көрүнүш болуп эсептелет. Андан башка эми албетте окуу куралдарына кирген, тарыхка кирген буда кошо Айтматовдун чыгармачылыгын кийинки муундарга калтыруунун бир формалары.
Демек жалпылап айтканда Айтматовдун чыгармаларынын ою, философиясы кылымдан кылымга кала берет, бирок учурга жараша, ошол коомгон талабына жараша дайыма жаңылап, башкача бир көрүнүштөрдү кошуп аракет кылып туруш керек деген ойдо.
Туура, анткени жаңы муун жаңыча кабыл алат, жаңы көз караш менен иштеп чыгат, анан ошол өзүнүн интерпретациясын өзүнүн муунуна сунуш этет.
Менимче негизи эле өзүнүн философиясы абдан терең Айтматов.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көзү чырай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүнкү талкуубуз Айтматов жана театр деп аталды. Ага Маданият министрлигинин бөлүм башчысы Дамира Алышбаева жана драматург Жаныш Кулманбетов катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева